Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela. Me puhutaan incel-yhteisöistä, erityisesti verkossa niiden vaikutuksista. Napataan tämä termi incel. Se on yleistynyt viime aikoina käyttöön, mutta voisitko valistaa vielä, että mistä incel-käsite tulee?
Joo. Käsite tulee siis englannin kielen sanoista involuntary celibacy, eli vastentahtoinen selibaatti. Ja me puhutaan tosiaan verkkoyhteisöissä, joissa kokoontuu heteromiehiä, jotka kokee, että he ei saa huomiota, seksiä, parisuhteita, muuta huomiota naisilta, vaikka haluaisi. Ja sitten se on tällainen verkon kautta kokoontuva yhteisö ja sitä kautta luotu identiteetti, johon sitten eri puolilta maailmaa miehiä kokoontuu keskustelemaan.
No, jotenkin miehisyyden kriisistä, että on jollain tavoin tässä nyt puhuttu viime aikoina, ja manosfääri on yksi käsite, joka tulee vastaan silloin tällöin, ja onko nämä osa samaa ilmiötä vai tai ruokkiiko jompikumpi toista, eli tällä muna-kana-kysymys tähän vähän näin, että onko jokin nettikehitys johtanut tähän vai onko se kun ajassa sellainen ilmiö?
No varmaan sekä että, ja kyllä ne niin kuin liittyy toisiinsa ilmiöinä. Incel-yhteisöt usein luetaan osaksi tätä laajempaa manosfääriä, joka on sekin sellainen aika löyhä kokoelma erilaisia verkon liikehdintöjä ja vaikuttajia ja muuta, joissa sitten yhteistä on kuitenkin just tällainen ajatus ehkä mieheyden tai maskuliinisuuden kriisistä, ja sitten tällaiset antifeministiset tai naisvihamieliset näkemykset. Ylipäänsä ajatus siitä, että patriarkaatti olisi hyvä järjestelmä, johon pitäisi mahdollisimman paljon palata. Ja siellä sitten on aika erilaisia ryhmittymiä, erilaisia näkemyksiä, erilaisia fokuksia, että inseleillä tosiaan on hyvin naisvihamielinen maailmankuva, mutta he keskittyy tosi paljon siihen vastentahtoiseen selibaattiinsa ja siihen, että he on tässä niin kuin uhreja tässä tilanteessa, kun sitten taas laajemmassa manosfäärissä on myös näitä ikään kuin sankarimaskuliinisuutta nostavia hahmoja, jotka sitten myy vaikka tällaista, että näin susta voi tulla todella menestynyt ja näin susta voi tulla vaikutusvaltainen ja saat mallityttöystäviä ja kalliita autoja ja näin edelleen, mikä taas ei sitten ole sitten incel-yhteisöjen ydintä. Et siellä on niinku erityyppisiä fokuksia, mut jonkinlainen ajatus naisten alempiarvoisuudesta miehiin nähden, patriarkaatin hyvyydestä ja sitten tällainen niin kuin antifeminismi tai naisviha, niin yhdistää näitä.
Jatketaan tästä. Täällä on tänään siis vieraana tutkija, valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan incel-yhteisöistä. Nämä vaatimukset siitä, mitä naisten pitäisi hyväksyä tai mikä on naisten asema, on olemassa myös sellainen tunnistettu ilmiö, jossa on naisia, jotka on ikään kuin ilmoittavat, että ne haluaa ikään kuin traditionaaliseen avioliittoon, eli ikään kuin tulla elätettäväksi, mutta sitten hoitaa kotityöt, kaikki tällaiset ikään kuin täystoimisesti. Luuletko, että tämäkin on osa, niin kuin, onko se kummallinen uusi puritaanisuus tai uusi konservatiivisuus vallannut tässä alaa?
No ajatuksinahan nämä toki on hyvin vanhoja ja siinä onkin se just nimenomaan ääneen lausuttukin ajatus siitä, että halutaan palata johonkin vanhaan hyvään aikaan. Usein se on toki hyvin idealisoitu kuvitteellinen vanha hyvä aika, jossa kaikki oli todella hyvin ja selkeästi ja nykyaika on sitten sellainen epäselvä ja hankala ja vaikea. Ja tietyllä tavalla niin kuin hyvin laajalla mittakaavalla nämä varmasti liittyy toisiinsa, että kyllähän me nähdään sekä verkossa että sen ulkopuolella tällainen niin kuin hyvin konservatiivinen ajatus sukupuolista ja sukupuolirooleista valtaa alaa ja sitä vahvasti edistetään sitten politiikassa ja mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näin edelleen. Ja sitten just nämä yhteisöt ja tulkinnat ja muut saattaa olla erilaisia, mutta kyllä siellä on sellainen virtaus kuitenkin alla, joka on yhteistä näille, joka on nimenomaan se hyvin konservatiivinen ja hyvin niin kuin kapean normin mukainen sukupuolikäsitys.
Niin tämä kapea käsitys sukupuolista, tarkoittaako se myös sitä, että tehdään hyvin voimakkaasti eroa vaikkapa erilaisiin sateenkaari-ilmiöihin tai tähän sukupuolten moninaisuus- tai gender-keskusteluun ja muihin? Onko ne myös ikään kuin vihollisia incel-maailmassa?
No aika usein on. Totta kai me puhutaan löyhistä verkkoyhteisöistä ja se tarkoittaa sitä, että siellä viettää aikaansa ihmisiä, joilla on myös erilaisia näkemyksiä maailmasta, että kaikki ei ole varmastikaan tästä asiasta, tästäkään asiasta samaa mieltä, mutta kyllä se usein esiintyy sellaisena niin kuin yleismaailmallisena rappiona tämä niin kuin nykyaika niissä keskusteluissa, että sitten siihen saattaa liittyä just nämä niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja sitten ne yhdistetään myös siihen, että naisten oikeudet etenee, vähemmistöjen oikeudet etenee ja se on huono asia, koska se rapauttaa tätä niin kuin normaalia ja tavallista ja oikeanlaista yhteiskuntajärjestystä, mikä sitten siinä kuvitellussa ihanteellisessa patriarkaatissa on ollut.
Yksi keskeinen asia näissä incel-ryhmissä on, joka tulee sun väitöksessä selkeästi esiin jo otsikossa United by Victimhood. Jos katsoo sosiaalisen median yleistä logiikkaa, niin se mikä siinä herättää useissa eniten närkästystä on sen pinnallisuus ja ulkonäkökeskeisyys, siis kauniita ihmisiä, ja jota on vielä niin kuin sekä valaistuksella meikillä että tietokoneella vielä saatu näyttämään aivan erityisen viehättäviltä. Joka tapauksessa tällaisissa verkkokeskusteluissa niin yleensä ihmiset kilpailee pätevisellään. Nyt sitten näissä tapauksissa, mitä mä mainitsin, ehkä ulkonäöllään, mutta jossain LinkedInissä, joka on suunnilleen suunnattu toivotuille työnantajille taas silleen, että mikä on huonoin puolesi, niin kuin teen aivan liian huolella työn ja jotain siis tällaista. Mutta siis meillä on yhteisöjä, jossa tavallaan paras surkuttelija voittaa. Mikä on mahdollistaa tällaisen ryhmädynamiikan?
No se on hyvä kysymys. Se on totta, että incel-yhteisöt on siinä aika erilaisia kuin monet muut yhteisöt. Et samaan aikaan se koetaan hyvin epätoivotuksi identiteetiksi, että heidät on ikään kuin pakotettu tähän tilanteeseen ja he kokoontuu siellä niin kuin vellomaan siinä, että miten huonoja he on ja miten sellaisessa uhriasemassa he on tässä yhteiskunnassa, mistä sitten just syytetään yhteiskuntaa ylipäänsä ja naisia erityisesti. Ja tietyllä tavalla siitä huonommuudesta ja rumuudesta ja kaikenlaisesta kärsimyksestä ja tietynlaisesta looseriudesta tulee siellä jonkinlaista valuuttaa siinä keskustelussa. Eli sillä sä voit myös todistaa olevasi oikea insel siellä keskustelussa, koska siellä on hyvin paljon myös sellaista niin kuin portinvartijuutta siitä, että kuka on tässä oikea uhri ja oikea insel ja kuka ehkä sitten ei kuitenkaan ole, kenellä olisi vielä jotain mahdollisuuksia johonkin muuhunkin. Eli se on totta, että tietyllä tavalla nurinkurisesti näissä yhteisöissä siitä niin kuin huonommuudesta ja siitä, että sut, että tämä ei ole valinta, vaan sut on pakotettu siihen ja kaikki muut vaihtoehdot on viety, niin siitä tulee joku sellainen tietynlainen niin kuin marttyyriyden tai sellaisen niin kuin kuulumisen mitta.
Edelleen tästä portinvartijuudesta ja siitä, miten erityisiä ryhmiä nämä uhrit ovat, niin onko se yksi tällaisia niin kuin identiteettikeinoja? Mä tarkoitan, mä en halua provosoida ja väittää, että kaikki uudet tautikategoriat on jotenkin kyseenalaisia ja hatusta vedettyjä, mutta siis puhutaan yhä enemmän erityisesti kirjolla olevista asioista ja sanotaan vaikka autismi ja Asperger ja kaikkia niin kuin ADHD, tämän kaltaisia. Nykyään ihmiset tuo hirvittävän helposti esiin kauhean vakavia asioita tällaisesta. Luuletko, että incel-ryhmissä on jotain samaa siis siinä, että sieltä myös kun saa vahvistavan identiteetin ja että se muodostaa siis sellaisen, että siksi siellä on portinvartijoita, koska se täytyy pitää niin kuin suojeltuna, että älkää tulko meidän reviirille tähän näin. Eli että se olisi voimakas identiteetin rakentamisen väline.
No sitä se varmasti on ja kyllähän niin kuin monenlaisissa yhteisöissä ja alakulttuureissa syntyy se sellainen portinvartijuuden dynamiikka, missä sitten jotkut on aidompia ja oikeampia kuin toiset. Ja sitten, koska siinä erottaudutaan jollain tavalla laajemmasta yhteiskunnasta, niin sitten sitä myös pitää osoittaa sitä kuulumista jollain tavalla. Ja incel-yhteisöissä se koska ne tapahtuu, se niin kuin kuuluminen ja osallistuminen tapahtuu verkon kautta, niin sitten myös se osoittaminen tapahtuu verkkokeskusteluissa ja noudattamalla niitä tiettyjä keskustelun dynamiikkoja ja normeja, mitkä näissä yhteisöissä sitten on muodostunut, ja sillä pystyy osoittamaan sen, että sä kuulut tänne ja sä ymmärrät tämän kulttuurin ja sä osaat käyttää tätä sanastoa ja näin edelleen, että sä et ole ulkopuolinen. Ja toki sekin, että tämä on sellainen aika niin kuin tunteita herättävä aihe, mitä sit paljon, niin kuin, mistä paljon keskustellaan nykypäivänä, ja inseliä niin kuin sanana heitellään verkossa myös haukkumasanana, että välttämättä tarkoitus ei ole viitata siihen, että sinä nyt identifioidut inseliksi, vaan että sä oot jotenkin niin kuin naisvihamielinen tai luuseri tai jotain tällaista, niin sitten sekin totta kai myös kasvattaa sitä sellaista, että me olemme tässä uhreja ja me ollaan muita vastaan ja muut on meitä vastaan, niin sekin luo sellaista tiettyä niin kuin dynamiikkaa, missä sitten pitää osoittaa sitä, että minä kuulun tänne.
No, on selkeää, että naisviha velloo tuolla, ja se on yllättävänkin radikaalia mun mielestäni, mutta naiset ei ole ainut vihollinen täällä, vaan siis selkeästi myös tietyn tyyppiset miehet on selkeästi ikään kuin inselit asettaa ne omaksi vastakohdakseen. Mikä tämä vastakohtaa tikkuukko, joka on rakennettu siihen, niin minkälainen mieshahmo tämä sitten on?
No, tosi monilla inseleillä se uhriuden ja huonommuuden kokemus liittyy vahvasti ulkonäköön ja siihen kokemukseen siitä, että he eivät ole tarpeeksi viehättäviä saadakseen naisilta huomiota. Ja sitä uhriutta perustellaan sen ulkonäön kautta. Ja se on sellainen, millä sitten tehdään myös rajanvetoja kaikkiin muihin. Ylipäänsä ehkä se incel-identiteetti on sellainen, joka lähtökohtaisesti on erilainen ja erottaa heitä muista. Ja sitä myös käytetään tuottamaan vastakkainasetteluja, että ollaan koko yhteiskuntaa vastaan, kaikki on meitä vastaan. Tietenkin se ajatus on se, että ensin kaikki muut on meitä vastaan, ja sen takia me joudutaan kerääntymään tänne ja joudutaan kärsimään ja joudutaan olemaan uhreja. Ja sitten tosiaan, kuten sanoit, niin hyvin naisvihamielistä retoriikkaa siellä ja ajattelua, niin naiset esitetään sellaisena niin kuin päällimmäisenä vihollisena näissä keskusteluissa, mutta samalla he erottaa itseään muista miehistä ja erityisesti tällaisista niin sanotuista alfa-miehistä, jotka sitten on niitä kaikkein ikään kuin onnistuneimpia, maskuliinisia, menestyneitä, hyvännäköisiä, joissa niinku yhdistyy kaikki nämä hyvin kapean maskuliinisuusnormin ihanteet, ja he kokee, että he on niin kuin täysin vastakkaisia tälle, että he ei voi koskaan yltää näihin ihanteisiin, ja sen takia he ei voi saada myöskään sitä huomiota ja arvostusta naisilta. Eli ajatus on se, että naisilla on hyvin kapeat vaatimukset miehille. Naiset haluaa ainoastaan tietyn näköisiä miehiä, ja sen takia inselit on tuomittuja olemaan aina yksin.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan inselyhteisöistä, tavallaan uhriutuvista, ei-toivottua selibaattia viettävistä ihmisryhmistä. Ryhmä on tässä olennainen termi. Tänään keskustelu on nyt oikeastaan on kulkenut vähän kahdessa osassa, eli me juteltiin tuossa aikaisemmin jo pari viikkoa sitten, ja nyt palataan tässä, jatketaan tästä eteenpäin, niin mä katsoin tänä aamuna tuon Louis Theron, tämä britti dokumenttiohjaaja. Mä katson hänen uuden ohjelmansa Manosfääristä, ja se taas yllätti, koska siinä oli niin räikeä naisvihamielisyyttä, että se oli niin kuin sillä tavalla epämiellyttävää ja katsottavaa, ja se tuntuu olevan tämä sama piirre näissä incel-yhteisöissä, mutta ehkä eniten amerikkalaiset, mutta nämä manosfäärin tyypit, niin oli aika selkeää, että ne kerää ensinnäkin rahaa, ne kohde yleisö on joku 13-vuotiaat, 16-vuotiaat kundit, ja ne näyttää jatkuvasti bodaamistansa, vihaa, sitten se ikään kuin siis se varakkuuden tai rahan, se aivan käsittämätön ylikorostuneisuus, joka joskus tulee jossakin marginaalisesti, jossakin rap-jutuissa esiin, mutta siis räikeä rahan ja vallan näyttämisen halu, sitten sen tuotteistaminen, myyminen teineille ja sitten toi vihan jakaminen. Onko tämä täysin eri ilmiöistä kuitenkin, että siis se naisvihamielisyys siellä yhdistää, mutta miten nämä niin kuin ikään kuin menestyksen teologit sitten on toisaalta?
Niissä on kyllä yhteistä just tämän naisvihan osalta ja ehkä sellaisen hyvin kapean mieheysihanteen osalta myös, että ajatellaan, että se tietynlainen, kunnollinen, menestynyt, ihailtava mies on hyvin tietynlainen, käyttäytyy tietyllä tavalla, on saavuttanut tietyt asiat ja sitten niin kuin näyttää myös tietynlaiselta ja sitä pitää sitten muokata sitä omaa ulkonäköä vastaamaan sitä ihannetta, mutta muuten ehkä niissä on aika paljon eroa, että incel-yhteisöissä tosiaan se sellainen niin kuin tuotteistettu menestyksen myyminen ei varsinaisesti ole mikään juttu, vaan siellä enemmän keskitytään just siihen kärsimykseen, joka taas ei ole kauhean myytävä asia, kun sitten taas laajemmassa manosfäärissä nimenomaan tämä hyvin yksilökeskeinen menestysajattelu, jossa niin kuin sinusta voi tulla paras versio itsestäsi ja koko ajan pitää optimoida ja kehittää ulkonäköä ja ruokailua ja taloudellista tilannetta ja ihmissuhteita ja näin edelleen ja saada just sitä tietynlaista miehistä statusta näiden kaikkien kautta, niin että se lähestyminen on kuitenkin vähän erilainen, vaikka se miesihanne tietyllä tavalla onkin sama.
Voiko näitä incel-yhteisöjä ajatella sillä tavalla, tai oikeastaan tämä kysymys siis koskee tämän ilmiön yhteiskunnallista liikkuvuutta, onko selkeää, että incel-yhteisöissä on jokin tietty ikärakenne, vai onko esimerkiksi yleistä se, että joku aikuistuu, mahdollisesti oppii tekemään kompromisseja maailman kanssa, ajautuukin parisuhteeseen ja menettää siis katkaisee sitensä näihin incel-ryhmiin. Onko se yleistä tai ikään kuin jonkinlainen ikään liittyvä statusasia?
No ehkä sekä että. Kyllä tätä tapahtuu. Verkkoilmiöiden ja varsinkin tällaisten hyvin anonyymien kohdalla on vaikea tietenkin sanoa siitä yleisyydestä mitään, koska harvoin ihmiset palaa sitten raportoimaan sinne, että no näin elämäni on muuttunut, vaan sitten on näin, että sitten käyttäjätilejä jää käyttämättä, jos ihmiset ei halua enää viettää aikaa näissä yhteisöissä, mutta kukaanhan ei varsinaisesti tiedä miksi. Mä oon tehnyt myös haastatteluja tässä väitöskirjassa ja siinä esimerkiksi osa koki, että he ei enää identifioidu inseliksi. Osa sen takia, että oli yleisestikin liikkunut eteenpäin elämässä ja saattoi olla parisuhde ja perhettäkin ja näin edelleen. Osalla taas se elämän tilanne oli edelleen sama, mutta he koki, että he ei halua enää viettää aikaa näissä yhteisöissä, koska se on heidän omallekin mielenterveydelle niin haitallista. Se toivottomuus ja vihamielisyys ja vellominen, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten hän myös vähän kipuili sen kanssa, että no identifioituuko hän nyt inseleiksi vai ei, koska tämä elämäntilanne on edelleen sama, mutta ei jaa tai ei halua jakaa enää sitä täsmälleen samaa ajatusmaailmaa ja on ehkä tietynlaisessa prosessissa sen oman identiteetin kanssa. Niin sekin on vähän sellainen, niin kuin, se ei ole mikään tarkkarajainen identiteetti, vaan se on asia, mikä muuttuu ajassa koko ajan. Myöskin ne kysymykset, mihin lähdetään hakemaan vastauksia näistä insel-yhteisöistä, on sellaisia, jotka on erityisesti nuorille ihmisille aika tyypillisiä ja aika sellaisia yleismaailmallisesti ymmärrettäviä ja samaistuttaviakin, että eihän monetkaan lähde näihin yhteisöihin hakemaan sitä vihamielistä maailmankuvaa tai haittaa omalle mielenterveydelleen tai täysin toivotonta ja fatalistista maailmankuvaa, saatika sitten mitään radikalisoitumista, vaan ehkä ne kysymykset, mitkä sinne monilla johtaa, on kuitenkin sellaisia paljon yleisemmän tason kysymyksiä, että tuntuu, että en kelpaa sellaisena kuin olen tai miksei kukaan rakasta mua tai löydänkö koskaan kumppanin, kun haluaisin, mutta se ei tunnu onnistuvan ja onko minussa jotain vikana. Ja nämä on paikkoja, missä näistä kysymyksistä sitten keskustellaan avoimesti, näin nämä ihmiset kokee, mutta sitten siinä samalla tulee kaupan päällisinä se niin kuin hyvin vihamielinen ja toivoton maailmankuva, joka on haitallista sekä heille itselleen että sitten myös muille. Eli monet, siellä ei ole pelkästään nuoria, mutta monet varsin nuorina tuntuu myös niin kuin löytävän sinne. Ja varmasti silloin se voi olla myös identiteetti, josta sitten luovutaan. Ja sekin olisi sellainen asia, mistä tarvittaisiin lisää tutkimusta, että jos on aikaisemmin viettänyt aikaa näissä yhteisöissä, niin miten se esimerkiksi sen jälkeen vaikuttaa vaikka suhteeseen naisiin sun elämässä tai niin kuin ajatusmaailmaan ylipäänsä. Et esimerkiksi näissä, toki se on pieni otos, mutta mun haastatteluissa näkyy se, että monille on tosi vaikea päästä eroon niistä vihamielisistä ajatuksista, vaikka aktiivisesti yrittäisikin, kun on saattanut vuosia viettää näissä yhteisöissä kuluttaen sitä sisältöä ja toistaen ikään kuin niitä ajatuksia, niin se ei lähekään ihan pelkällä päätöksellä pois, vaan se jää sinne takaraivoon aika pitkäksi aikaa. Joten ne vaikutukset, vaikka sitten siirtyisi eteenpäin, niin voi kuitenkin olla aika kauaskantoisia.
Entä levittääkö incel-yhteisö jotenkin sanomaan ulospäin? Tarkoitan siis sitä, että tässä on portinvartijat mainittu, jolla halutaan, että ei tule vääränlaisia tyyppejä tai siis valvotaan tätä ikään kuin tämän ilmiön autenttisuutta. Mutta tämä naisvihamielisyys ja tämä ikään kuin paluu jonnekin 1950-luvulle tai johonkin vielä aikaisempaan, niin julistaako incel-yhteisöt sanomaa, eli mainostaako ne itseänsä toisille inseleille tai ottaako ne yhteiskunnallisesti kantaa siihen, että yhteiskunnan pitäisi muuttua ja jollakin tavalla palata johonkin edelliseen mukaan kultakauteen, niin vai onko nämä vaan vellovia?
No tietyllä tavalla ne ainakin toimii hyvin eri tavalla kuin mitä ikään kuin tällaiset perinteiset liikkeet saattaisi toimia, että incel-yhteisöillä ei ole mitään sellaista selkeää poliittista agendaa, että tätä me kaikki haluamme. Että siellä on tällaisia enemmän niin kuin sellaisia epämääräisempiä ajatuksia. Ja totta kai siellä on niin kuin hyvin selkeitäkin ajatuksia siitä, että miten he kokee, että maailma toimii. Mutta sitten ne ratkaisuehdotukset tai onko niissä ylipäänsä mitään järkeä, kun heillä on myös se toivottomuuden ajatus siitä, että mikään ei kuitenkaan voi muuttua parempaan, niin se ei varsinaisesti kannusta mihinkään sellaiseen selkeäseen poliittiseen toimintaan, jonka he kokee niin kuin hyödyttömäksi heille. Ja muutenkin, kun tässä yhdistyy se elämäntilanne ja sitten tämä ajatusmaailma ja maailmankuva, niin se on ehkä vähän erityyppinen yhteisö senkin takia verrattuna joihinkin pelkästään ideologisiin tai poliittisiin liikkeisiin. Ja myöskin ylipäänsä tällainen niin kuin verkkokulttuuri ei useinkaan taivu näihin niin kuin perinteisen poliittisen toiminnan normeihin, että siellä on niin kuin niin erityyppisiä ihmisiä niin erityyppisillä ajatuksilla ja toiveilla ja maailman katsomuksilla kuitenkin sen niin kuin laajemman jaetun ajattelun sisällä, että mitään sellaista hyvin selkeää vaikka niin kuin, toimintastrategiaa ei synny. Se ei ole mikään organisaatio, se ei ole mikään niin kuin järjestö tai mitään tällaista. Että se ehkä seurailee ylipäänsä sellaista niin kuin verkkoyhteisöjen mallia siinä, että siellä on kaikenlaisia elementtejä kelluu siellä ja se keskustelu saattaa just velloa vähän eri suuntiin ja siellä jotkut saattaakin yrittää vaikka agitoida jotain tiettyä asiaa, mutta se ei välttämättä ota tulta alleen tai lähde mihinkään suuntaan. Ja suurimmaksi osaksi se kuitenkin keskittyy nimenomaan siihen vellomiseen ja siihen niin kuin oman yhteisön ja oman identiteetin sisäiseen keskusteluun.
Onko näissä incel-ryhmissä ja niiden keskustelussa, löytyykö sieltä guruja, ikään kuin jonkinlaisia älyllisiä johtajia, siis siinä mielessä, että tiedän tuosta manosfäärikeskustelusta vain siis sen, että tämä kanadalainen psykiatri, vai mikäkö se nyt olikaan, se on vähän kyseenalaistettu kai hänen tittelinsä, mutta onko se Peterson vai Peterson, mä en ole täysin varma tuosta nimestä, mutta se on sellainen, joka tulee verkossa aika helposti vastaan ja sanoisi, että siinä on niin popularisoitua psykologiaa, että se ei enää ole psykologiaa, että se on, niin kuin, vaikuttaa tieteellisesti hieman kummalta. Mutta takaisin asiaan, onko incel-ryhmillä ja tällaisella, löytyykö ikään kuin kansainvälisiä guruja, joita erityisesti seurataan?
No ei vastaavia kuin mitä tämä Peterson esimerkiksi on. Tai sitten usein nostetaan esiin, että onko vaikka tämä Andrew Tate, joka kanssa on ollut paljon otsikoissa, niin onko tämän kaltaiset vaikuttajat myös inseleiden suosiossa. Ja kun nämä on enemmän kuitenkin niitä menestysreseptien kauppaajia kuin sitten niin kuin spesifisti inseleihin liittyviä, niin musta tuntuu, että inselit ehkä enemmän suhtautuu kriittisesti ja aika epäluuloisesti näihin tällaisiin vaikuttajiin, jotka pyrkii niin kuin luomaan itsestään hahmoa ja myymään asioita ja tekemään nimeä. Et koska incel-yhteisöt on kuitenkin aika anonyymejä Ja nämä on myös sellaisia aika stigmatisoituja aiheita, mistä niissä keskustellaan, että siellä ei halutakaan kauheasti identifioitua julkisesti inseliksi tai tulla miksikään sellaisiksi valtakunnan inseliksi suinkaan, koska sehän olisi tosi, niin kuin, se kutsuisi pilkkaa. Ja nämä on usein kuitenkin tosi kipeitä asioita myös, mistä siellä keskustellaan, niin se halutaan tehdä aika anonyymisti, niin musta tuntuu, että tämäkin uhmaa sitä, että siellä varsinaisesti syntyisi mitään vastaavia influenssereita. Totta kaihan verkkokeskusteluissa varmasti tulee niin kuin sellaisia tunnettuja tai tosi aktiivisia keskusteluja, jotka saattaa sitten viedä sitä keskustelua johonkin tiettyyn suuntaan, mutta se on taas hyvin anonyymiä siitä huolimatta.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan incel-yhteisöistä, jos oletetaan, tämä on ehkä kova olettama, mutta jos oletetaan, että incel-yhteisöt perustuu jollekin logiikalle, joka on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, että se on syntynyt sellaista taustasta, niin jos incel-yhteisöt eivät ole siis ikään kuin tällaisten gurujen markkinoinnin kohde ja niin kuin rahastuksen lähde, niin analogia oma-apuyhteisöihin tulee mieleen, siis joku anonyymit alkoholistit ja no yleensä, jos on vakavia ongelmia, niin kyllähän sinne on jo vuosikymmeniä ollut niin, että sen ympärille muodostuu helposti jonkinlainen ikään kuin, pseudo-etujärjestö, mutta nämä on ryhmiä ja ne on sosiaalisia, niillä on ehkä tapaamisia. Onko incel-yhteisöllä, onko ajateltavissa, että se olisi tällaisen kulttuurin yksi jatke?
No se on mielenkiintoinen lähestymistapa. Tietyllä tavallahan monesti siellä keskusteluissa ja inselit itse esittää tämän asian, että nämä olisivat vain vertaistuellisia yhteisöjä, joissa saa tukea sitten tähän vaikeaan elämäntilanteeseen, mikä se sitten itse kullakin on, että se kumppanin löytyminen on totta kai se päällimmäinen asia, mikä siellä koetaan ongelmaksi, mutta sitten saatetaan puhua justiinsa vaikka mielenterveysongelmista tai syrjäytymisestä tai muusta tällaisesta kuulumattomuuden tunteesta. Mutta tätä niin kuin vertaistuellista elementtiä saatetaan sitten käyttää aika strategisestikin siihen, että ei tässä ole mitään ideologista tai poliittista tai naisvihakin, niin kun, se on vain tällaista höyryjen päästelyä, että sitä ei pidä ottaa liian vakavasti. Tämä on vain verkkokeskustelun piirre, mutta että oikeasti kyse ei ole mistään vaarallisesta tai ongelmallisesta ilmiöstä. Mutta varmaan nämä molemmat elementit on olemassa samaan aikaan, että kun me tiedetään, että esimerkiksi sitä väkivaltaa on tapahtunut, mihin radikalisoituminen on tapahtunut näissä yhteisöissä, niin ei sitä voi kiistää, etteikö se olisi niin kuin hyvin väkivaltainen yhteisö sellaisenaan, mutta on myös varmasti totta, että monet päätyy sinne nimenomaan hakemaan sitä vertaistukea, mikä sitten valitettavasti on haitallista myös heille itselleen, minkä he itse monesti just tunnistaa, mutta et molemmat näistä puolista on olemassa samaan aikaan ja sekin on osa sitä, minkä takia näitä yhteisöjä on niin vaikea määritellä mihinkään tiettyyn lokeroon, koska niissä on piirteitä monista erityyppisistä yhteisöistä ja keskusteluista.
Kuinka todellinen tämä väkivallan uhka on? Mä nyt tarkoitan sitä, että tämä on hyvin epätieteellinen perspektiivi mulla nyt, mutta vapaa assosiaatio vie tämän sellaiseen, sanotaan vaikka kouluampujaan tai johonkin, josta kerätään sitten tietoa jälkikäteen, niin hän oli tavallinen, kohtelias, hiljainen nuori mies, joka oli jotain, ja mulle tulee jostakin syystä automaattisesti siis tällainen mielikuvien niin kuin analogisuus näiden välillä. Sä mainitsit tuota tässä sun väitöksessä ainakin kaksi jonkinlaista joukkosurmaa, eli haluaisin pyytää vaarallisuusarviota kuin supolta konsanaan, eli löytyykö sieltä todella uhka?
No sitä mä en ehkä pysty tarjoamaan mitään sellaista selkeää arviota, ja sitä mä en ole myöskään suoranaisesti tutkinut, mutta totta kai, koska me tiedetään niitä väkivallan tekoja on tapahtunut, niin totta kai se jo osoittaa, että riski sellaiseen on olemassa. Ja kyllähän se keskustelukulttuuri myös on hyvin väkivaltaa, ihannoivaa ja väkivaltaista. Ja naisiin kohdistuva väkivalta usein esitetään siellä hyvänä asiana ja oikeutettuna asiana. Mutta eihän se tarkoita sitä, että kaikki kuitenkaan näihin keskusteluihin osallistuvat olisi samaa mieltä. Ja tässä on hyvin paljon vaihtelua yksilöiden välillä. Että myöskään sellainen, että kohdellaan näitä kaikkia inseliksi identifioituvia jotenkin potentiaalisina terroristeina, ei välttämättä ole kauhean hedelmällinen ratkaisu tai kauhean todenmukainen ratkaisu, että sekään ei kuvaa sitä hyvin, mutta kyllä se on asia, mikä pitää huomioida ja ylipäänsä se sellainen niin kuin naisvihan ja naisiin kohdistuvan väkivallan normalisoiminen verkossa sekä incel-yhteisöissä että niiden ulkopuolella niin on jo itsessään huolestuttavaa ja kytkeytyy sitten massaväkivallan lisäksi myös muuhun naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.
Vaihdetaan perspektiiviä vähän tuonne siihen, että todellakin puhutaan verkkoyhteisöistä. Siis tässä on väitöskirjan nimi United by Victimhood ja Negotiating Identity in Incel Online Communities. Eli tutkimusotteessa ja tuollaisessa ikään kuin kriittisessä diskurssianalyysissä, sen tyyppisessä tutkimusotteessa, niin huomio kiinnittyy paljon siis siitä, miten jotkut asiat rakenteistuu, miten joitakin asioita syntyy, millä tavalla, mikä se dynamiikka on, mikä tässä on, millä tavalla tämä tällainen eräänlainen kriittinen, diskursiivinen ote, minkälaisen perspektiivin se antaa, eli rakennetaanko siellä todella jonkinlaista kollektiivista identiteettiä vai miten se tapahtuu?
Mä tarkastelen sitä incel-yhteisöä nimenomaan diskurssien kautta ja sitä kautta, että miten sitä yhteisyyttä ja miten meitä rakennetaan ja miten sitä rakennetaan myös vastakkainasettelujen kautta, mikä on tosi keskeistä nimenomaan incel-yhteisöissä. Ja mä oon keskittynyt paljon myös siihen, että miten sitä uhriutta rakennetaan niissä vastakkainasetteluissa ja miten sitä käytetään sit perustelemaan erilaisia asioita, oli se sitten väkivaltaa tai väkivallan vastaisuutta tai sitä naisvihaa tai vihaa yhteiskuntaa kohtaan ylipäänsä tai sitten jotain poliittisia toimia tai sitten poliittista toimimattomuutta, että koska se uhrius on siinä diskurssissa niin keskeinen, niin sitä voidaan oikeastaan käyttää aika ristiriitaisillakin tavoilla siellä yhteisön sisällä ja se onnistuu myös esittämään inselit jollain tavalla yhteisenä ja jaettuna joukkona, jolla on niin kuin samankaltaisia kokemuksia ja ajatuksia maailmasta. Mutta sitten kun lähtee katsomaan vähän tarkemmin, niin oikeastaan siellä onkin aika paljon vaihtelua näiden niin kuin yksilöiden kokemusten ja identiteettien välillä ja myös sen, että miten ne asiat esitetään. Et vaikka siellä on se tiukka keskustelunormi, joka rajaa sitä, että mitä asioita voi sanoa ja miten niitä voi sanoa, niin siltikin kun lähtee porautumaan syvemmälle siihen, että mitä näissä keskusteluissa oikeastaan sanotaan, vaikka niitä perusteltaisiin sillä samalla asialla, joka on se uhrius, niin niissä voikin olla aika paljon vaihtelua ihmisten välillä.
Onko täällä jotain rinnakkaisia ilmiöitä, koska siis politiikassahan nykyään ja kaikenlaisessa huonotasoisessa julkisessa debatissa tämä uhrin asema on haluttu. Politiikassa esimerkiksi siis on tullut tavaksi siis silleen, että valtamedia nyt yrittää sitä ja tätä ja niin kuin pyritään kiistämään tosiasioita jonkinlaisella oletetuilla valtapositioilla, eli uhrin asema on kovin, kovin suosittu nyt tässä 2020-luvulla, niin onko näille incel-yhteisöille ikään kuin tietyllä tavalla rinnakkaisia yhteisöjä, joita sä tiedät, jotka kulkisivat tämän uhripositioon ympärillä?
No sellaisena keskustelun dynamiikkana ja sen oman yhteisön aseman rakentamisena, se on varmaan niin kuin sanoit, niin aika tyypillinen ja liittyy laajemmin meidän ajassa sellaiseen niin kuin diskurssiin, missä pyritään tunnistamaan valtarakenteita ja näitä sorron rakenteita ja näin edelleen. Ja sehän on tosi niin kuin tunteita herättävä keskustelu ja se uhrin asema on tietyllä tavalla myös sellainen, että jos sen pystyy ottamaan tehokkaasti keskustelussa, niin silloin se on niin sellainen kokemuksellinen, että sitä on vaikea myös kiistää millä argumenteilla. Ja mä luulen, että se on ehkä osa sitä, että miksi se on niin kuin suosittu positio, mihin ihmiset pyrkii. Totta kai osahan näistä väitteistä, mitä vaikka inseleilläkin on, tai heidän niin kuin kokemuksistaan on myös ihan aitoja kokemuksia, että he tunnistaa myös ihan aidosti sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa ihmisten elämään, mutta tekee niistä vaan hyvin pitkälle vietyjä ja hyvin vihamielisiä päätelmiä. Mutta se, että esimerkiksi ulkonäkö vaikuttaisi ihmisen elämään, niin ei suinkaan ole mikään tuulesta temmattu väite, vaan ihan faktaa, mutta sitten inseleiden kohdalla he kokee, että he on ne, jotka kärsii siitä kaikkein eniten ja että se vaikuttaa vain miehiin ja erityisesti heihin, kun tosiasiassa me tiedetään, että kyllähän ulkonäkö vaikuttaa ihan kaikkien sukupuolten kohdalla ja myös naisiin kohdistuu tosi paljon ulkonäköodotuksia ja paineita ja normeja, Et ne tulkinnat, mitä näistä ihan todellisistakin ilmiöistä tehdään, on sitten aika kaukaa haettuja. Ja samalla tavalla ne niin kuin muutkin asiat, mitkä ei suoranaisesti liity tähän naisvihamielisyyteen tai patriarkaatin haikailuun täysin suoraan, niin kuitenkin onnistetaan siinä diskurssissa liittämään siihen, että esitetään, että esimerkiksi tällainen taloudellinen epävarmuus näinä aikoina ja ne ulkonäköpaineet, mitä pojat ja miehet kokee, niin on osoitus myös siitä, että heidän ajatusmaailmansa pitää paikkansa, että he on niitä uhreja ja tämä kaikki on heitä vastaan rakennettu.
Entä sellainen ajatusrakennelma, että kun näissä inselryhmissä näkyy tämä ei kilpailullinen oikeastaan, mutta niin kuin identiteetillinen vastakkainasettelu näihin menestyneisiin miehiin. Onko jonkinlaisen insel-ideologian täysin vastaista ajatella sitten, että se rupeakin yhtäkkiä tällaiseksi, niin kuin, kun emme enää elä, hei kundi, meikkaa, joku taisi olla kuin uuden alon biisi aikoinaan, me ei enää eletä sillä, niin kuin siinä maailmassa, että hei kundi, meikkaa, on jotenkin omituista. Ja mun kysymykseni toisin sanoen se, että entä jos insel menee, trimmaa, sanotaan vaikka kroppansa mielettömään kuntoon ja sitten alkaa siis käyttää erilaisia kosmetiikkatuotteita, menee ehkä johonkin kauneusleikkaukseen tai jotakin. Se, mitä mä haen tällä kysymyksellä, joka uhkaa karata käsistä, on se, että on olemassa esimerkiksi mulle tuntematon ennestään Look Max-kulttuuri, joka on täysin ulkonäkökeskeinen. Voiko Look Maxia ja inseliä, onko täysin mahdoton ajatus, että ne voisi joskus ikään kuin yhdistyä?
No itse asiassa niillä on ihan kyllä sama juuri, että tämä Look Maxing on asia, joka on ennemminkin lähtenyt leviämään incel-yhteisöistä laajemmalle nettiin. Eli tämä ulkonäkökeskeisyys on tosi ytimessä siellä incel-yhteisöissä, mutta koska se on totta kai hyvin keskeistä myös sosiaalisessa mediassa laajemmin, niin sitten tällaiset termit saattaa lähteä matkustamaan sieltä pienemmistä ja rajatummista incel-yhteisöistä laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Ja se ehkä kertoo siitä, että ylipäänsä nämä paineet ja nämä ihanteet on paljon laajemmin jaettuja kuin pelkästään incel-yhteisöissä. Osalle inseleistä tällainen niin kuin oman ulkonäön parantelu ja optimointi voi edelleen tuntua niin kuin houkuttelevalta ja osa sitä niin kuin pyrkii tekemään, mutta ehkä laajemmin siellä on kuitenkin jaettu sellainen ajatus siitä, että jos on oikea insel, niin on vaan niin epäviehättävä, ettei sille voi edes millään kauneusleikkauksilla tai muilla toimenpiteillä mitään tehdä, että ne on sellaisia asioita, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten jos sä pystyt muuttamaan niitä ja jos sä voit tehdä itsestäsi viehättävän, niin ehkä sä et silloin ollut insel alun alkajinkaan, koska sitten sä et niin kuin kuulu näihin yhteisöihin, jos sulla on vielä jotain toivoa. Että se toivottomuuden ja toivon menettämisen niin kun ydin on siellä kuitenkin niin vahva, että se sellainen parantelu, siitä puhutaan kyllä näillä foorumeilla, mutta silti siellä on vahvasti se ajatus, että meille sitä toivoa ei ole.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela. Me puhutaan inselyhteisöistä, inselyhteisöissä erityisesti verkossa. No, vaikuttaa siltä, että The Matrix-elokuvan kulttuurinen merkitys on ollut valtavaa monillekin identiteettiä ja maailmankuvaa, ehkä erityisesti maailmankuvaa käsitteleville teemoille. Ja Matrix-elokuvan tämä punainen pilleri, sininen pilleri, valinta oli sellainen, joka esimerkiksi, kun mä tänä aamuna katsoin sen Manosfäärin jutun, niin se vaan toistui, että niin, eli voisitko kertoa, mitä nämä pillerit ja havahtuminen on?
Joo, no siitä on tullut kyllä nimenomaan sellainen meemi manosfäärissä laajemminkin, että elokuvassa ja sitten näissä meemeissä myös on ajatus siitä, että se sininen pilleri tarkoittaa sitä, että sä jatkat edelleen tässä ikään kuin ruusunpunaisten lasien läpi, että sä et ymmärrä, etkä halua ymmärtää, millainen todellisuus oikeasti on. Ja sitten taas se punaisen pillerin syöminen tarkoittaa sitä, että sä heräät siihen aika raakaan todellisuuteen ja näet asiat niin kuin ne oikeasti on. Ja inseleillähän on sitten vielä tämä oma musta pillerinsä, joka on vielä niin kuin yksi versio tästä meemistä, joka liittyy nimenomaan siihen niin kuin heidän toivottomuuteensa ja siihen, että nousemista tästä tilanteesta ei ole, joten kannattaa heittää kaikki toivoja, vaan alistua kärsimään. Ylipäänsä yhteistä tälle niin kuin punaisen tai mustan pillerin syömiselle on just se ajatus, mikä siinä elokuvassakin on, että ymmärtää jonkun totuuden maailmasta ja siinä on se sellainen tietynlainen moraalinen ylemmyys kuitenkin verrattuna näihin sinisen pillerin syöneisiin ihmisiin, jotka ei haluakaan ymmärtää, että miten maailma tosiasiassa toimii. Et siinä on tällainen niin kuin ajatus sellaisesta loogisuudesta ja tieteellisyydestä ja totuudesta ja sellainen niin kuin hyvin maskuliiniseen identiteettiin myös rakentuva sellainen, niin kuin, että nyt ei tunteilla, vaan nyt katsotaan niin kuin asiat oikeasti on.
Tarkoittaa sitä samalla sitä, että nyt mä nappaisin analogian kyllä yhteiskunta- ja taloustieteestä, eli uusi liberalismi, jonka ansioita ja kauhuja usein käsitellään, mutta jos me niin kuin tässä otetaan tällainen niin kuin, työskentelyväline, että jos uusi liberalismi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan rakenteet tai jotain palautuukin yhtäkkiä ihmisille tai yksilöille niiden maksettavaksi tai taakaksi tai miten vaan. Eli että niin kuin uusliberaaliin tapaan, niin syy tähän tapahtumaan löytyy itsestä. Siis tämä inselin niin kuin radikaali ymmärrys ja punainen pilleri on siinä, että itse jonakin yksikönä on joutunut tavallaan alisteiseen asemaan ja siksi me käytän tätä uusliberalismin metaforaa.
No tietyllä tavalla se ehkä vähän poikkeaa siitä laajemmasta manosfäärin nimenomaan aika uusliberalistisesta ajattelusta siitä, että kaikki on vaan itsestä kiinni ja kunhan sä vaan nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja teet, ostat ehkä tämän kurssin ja toimit niin kuin pitää toimia, niin sustakin voi tulla miljonääri ja sustakin voi tulla menestyjä ja sustakin voi tulla täydellisen lihaksikas ja näin edelleen. Ja sitten ehkä incel-yhteisöissä vähän mennään sitä vastaankin ja ajatellaan, että nämä niin kuin kortit, mitä he on syntymässä saanut, on niin huonot, että he ei koskaan millään yrittämisellä kuitenkaan pysty nousemaan siitä tilanteestaan. Eli tavallaan ajatellaan, että kaikki rakenteet on heitä vastaan, joten mikään ei tule koskaan muuttumaan, vaikka miten yrittäisi. Niin tietyllä tavalla se menee vähän tätä laajempaa monosfäärin menestysideologiaa vastaankin.
No katsoako incel-yhteisön edustajat sitten joskus olevansa evoluution uhreja, eli että he niin kuin rajaantuvat pois kelvollisesta geenipuulista?
No siellä kyllä puhutaan todella paljon nimenomaan biologiasta ja evoluutiosta ja näin edelleen. Ja siellä on hyvin vahva sellainen niin kuin pseudotieteellinen keskustelukulttuuri, että siellä saatetaan viitata ihan oikeisiinkin tutkimuksiin, vaikka psykologian alalta tai evoluutioon liittyen. Mutta sitten kuten mä sanoin, niin ne johtopäätökset, mitä siitä tehdään, niin kuitenkin tukee tosi vahvasti sitä heidän hyvin mustavalkoista tulkintaansa maailmasta ja siitä, että naiset haluaa vaan miesmallin näköisiä miehiä millään muulla persoonallisuudella tai muulla ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi paljon väliä. Eli siellä on hyvin vahvasti tällainen ajatus siitä, että meillä on tämä totuus ja meillä on just tämä, että me ollaan ymmärretty totuus maailmasta ja muut sitten kaunistelee sitä.
No tässä on väityksessä, sä oot tehnyt yhteisjulkaisuja myös brittiläisen tutkijoiden kanssa näissä yhteisjulkaisuissa ja näissä sun tuomassa haastatteluissa, mitä on tullut esiin, niin nouseeko siellä yhtään, raha on yksi tekijä myös siis se, että incel-yhteisöissähän kritisoidaan sitä, että miehen pitäisi ansata aivan valtavasti päästäkseen sieltä. Onko siinä mitään luokkayhteiskunta-aspektia? Tuoks ihmiset ollenkaan sellaista esiin vai onko se jäänyt jotenkin 70-luvulle tuollainen talousajattelu?
No tietyllä tavalla kyllä niitä tämän ajan taloudellisia epävarmuuksia tuodaan esiin. Ei ehkä yhtä paljon niissä haastatteluissa, mitä mä oon tehnyt, mutta niissä verkkokeskusteluissa se kyllä näkyy. Ja just tämä ajatus siitä, että naisten kriteerit miehille on täysin mahdottomia, että pitäisi olla joko täydellisen näköinen tai pitäisi olla miljonääri tai vähintäänkin niin kuin todella hyvässä työssä ja tosi korkea taloudellinen statusarvo, että voisi saada naisen. Niin kyllä siellä niin kuin tätä kritisoidaan tietyllä tavalla, että se on niin kuin kohtuuton vaatimus ja se ei suurimmalle osalle miehistä onnistu ja ajatellaan, että on niin kuin epäreilu vaatimus sekä yhteiskunnan kannalta että erityisesti naisten toimesta.
Onko olemassa sitten jotain ikään kuin vertauskuvallista incel paratiisia, eli se, niin kuin, mihin asioiden pitäisi mennä. Tarkoittaisiko tällainen esimerkiksi sitä, että jos halutaan hajottaa tiettyä kilpailullista elementtiä ja mahdollisesti evoluutiota ja tuollaista, niin onko olemassa jotain, mitä insileillä on tarjota sen sijaan, että vellotaan. Jotain, mitä tarjota. Ja sitten mä provosoin tästä eteenpäin, että sitten tulee vähän mieleen joku Handmaid's Tale tai jotain tällaista. Eli vallankumouksellinen patriarkaatti ja naisten alistaminen. Löytyykö mitään tällaista ikään kuin, että tehdäänpä vallankumous ja syntyy uudenlainen yhteiskunta? Onko tällaista ilmiötä ollenkaan?
No, kyllä niissä verkkokeskusteluissa niin kun tuotetaan tällaisia ihannekuvia siitä, että mikä olisi täydellinen yhteiskunta ja millaista olisi, jos voitaisiin palata ajassa taaksepäin siihen ihanteelliseen patriarkaattiin. Ja ylipäänsä se ajatus on just se, että patriarkaatti on pitänyt niin kun naiset kurissa tietyllä tavalla, että nyt naiset on liian vapaita valitsemaan omat kumppaninsa ja ansaitsemaan omat rahansa ja ei ole pakko esimerkiksi mennä naimisiin nuorena ja pysyä avioliitossa, vaan voi valita ne kumppaninsa itse eikä tarvitse sitoutua, jos ei halua. Joten he ajattelevat, että tietyllä tavalla suhtautuu naisiinkin sellaisena niin kuin valuuttana, joka jakautuu tässä yhteiskunnassa niin kuin epätasa-arvoisesti, että nyt vain harvat miehet saavat kaikki naiset ja sitten suuri osa jää ilman sitä naisten huomiota ja seksiä. Sellaista varsinaista niin kuin vallankumousajattelua tai sellaista, että meidän pitää nyt yhdessä toimia, että me voidaan saavuttaa uudelleen se ihanteellinen patriarkaatti, niin sitä ei ihan kauheasti niissä keskusteluissa näy, että enemmän se on sellaista fiilistelyä, että millaista elämä voisi olla, jos se olisi täydellistä. Ja se on toki jokaiselle ihmiselle sitten siellä vähän erilaista, että osa haaveilee 50-luvusta tai osa haaveilee 1800-luvusta tai osa saattaa myös haaveilla 90-luvusta tai 80-luvusta ajasta vaikka ennen älylaitteita ja nettideittailua ja niin sanottua vokea tai tällaista niin kuin liian tasa-arvoista kulttuuria tai ennen feminismiä tai mikä se sitten kullekin se fokus on, mutta mitään sellaista jaettua ajatusta siitä, että tämä voisi nyt johtaa johonkin yhteiseen selkeästi rajattuun toimintaan, niin ei oikeastaan ole, vaan se on enemmän just sitä sellaista vellomista ja niiden niin kuin ihannekuvien vertaamista myös siihen tähän hetkeen, missä meillä on asiat todella huonosti.
No mikä on incel-ihmisten suhtautuminen sääliin, koska tässä julmassa maailmassa olisi helposti kuviteltavissa, että sääli olisi se tapa, jolla suhtaudutaan tällaisiin ihmisiin, että he ovat häviäjiä tässä kilpailussa, tässä ikään kuin seksuaalisen pääoman kilpailussa. On hyvin helppo ajatella, että jotkut miehet, siis yleensä miehet näitä idioottimaisuuksia keksii, niin miten insel-ryhmät suhtautuu sääliin? Nyt niitä varmasti luulisin, että niitä kohtaan osoitetaan.
No se on varmaan vähän kahtia jakosta, että toisaalta heitä niin kuin pilkataan aika paljon mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näin edelleen, minkä inselit myös itse tietää tosi hyvin ja mikä sitten ruokkii sitä vastakkainasettelua ja myös sitä oikeutusta sille uhrikokemukselle, että meitä koko ajan sorrataan ja meille naurataan, vaikka me kärsitään täällä. Ja sitä sitten käytetään myös strategisesti siihen, että näettekö, miten pahoja ihmisiä nämä kaikki muut on. Että meillä ei ole toivoa koskaan luoda vaikka mitään merkityksellisiä suhteita kenenkään kanssa, koska kaikki vaan vihaa meitä tai nauraa meille tai näin edelleen. Toisaalta kyllä varmasti niin kun osoitetaan myös jonkinlaista empatiaa ja sääliä. Ehkä se ei saa yhtä paljon palstatilaa sitten vaikka sosiaalisessa mediassa tai mediassa, koska ehkä tällainen vastakkainasettelu saa enemmän reaktioita, mutta kyllä mä luulen, että siellä myöskin, siis senhän takia sinne hakeudutaan, että olisi joku, joka ymmärtää tämän tilanteen ja miten pahalta se tuntuu. Ja se on sellainen tarve, mikä meillä kaikilla varmasti on, että joku näkisi tämän oman tilanteen ja jotenkin saisi sitä empatiaa ja saisi sitä ymmärrystä. Mutta sellainen niin kuin sellainen ulkopuolisten säälittely ei varmaan kuitenkaan välttämättä, sitä ei välttämättä koeta kauhean hyödylliseksi tai se saatetaan kokea myös alentuvaksi, mä arvioisin, että et, ja etenkin sellaiset neuvot, että kyllä kaikille joskus löytyy joku ja käyt vaan suihkussa ja olet mukava ja kättelet tai tervehdit tai katsot silmiin ja olet kiinnostunut toisesta, niin kyllä se siitä sitten ja kyllä vielä joku parisuhde löytyy ja sehän on myös helposti vähän alentuvaa, että vähän niin kuin halutaan myös ohittaa sitä, että tämä voi olla tosi kipeä asia ja kaikille ei koskaan löydy jotakuta. Että vaikka toisaalta ne inselien tulkinnat on tosi äärimmilleen vietyjä, niin helposti he myös saattaa kokea, että näiden yhteisöjen ulkopuolella näitä heidän niin kuin kokemuksiaan ei oteta todesta tai ne ohitetaan vähän helpostikin sillä, että no ei hätää, kyllä se vielä siitä. Ja sitten se tarve kuitenkin saada sitä ymmärrystä on tosi iso ja sen takia näihin yhteisöihin päädytään, niin selvästikin sellainen niin kuin aito kuunteleminen kuitenkin olisi tarpeen. Ei välttämättä minkään, niin kuin, tai siis ei missään tapauksessakaan tämän naisvihamielisen ajattelun hyväksyminen, mutta jonkinlainen ymmärrys siitä, että miksi tänne joudutaan, voi auttaa myös ymmärtämään, että miten sieltä voisi sitten päästä poiskin.
Mä olisin vielä kysynyt sellaista, että kuinka avoimia nämä ryhmät on. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos on vaikka tällainen yhteiskunnallinen ongelma, mitä me voidaan tässä käsitellä ja aukoa sen logiikkaa ja toimintaa, niin tunnistetaan, että tällaisia ryhmiä on. Mutta onko ne määritelmällisesti näiden portinvartijoiden vartioimia vai voiko mennä kuka tahansa kysymään, niin kuin, että hei, että mitä te tarkoitatte tuolla ja eikö toi nyt ole vähän kärsivää? Eli ovatko ne keskustelevaisia ulospäin vai onko ne klikkejä?
No ei kyllä kauhean keskustelevaisia ulospäin, että usein nämä foorumit, joita mä oon esimerkiksi tutkinut, jotka on siis julkisesti kyllä luettavissa, että ne ei ole missään piilossa, mutta niihin liittyminen kuitenkin edellyttää sitä, että olet heteroseksuaalinen mies, joka kokee itsensä inseliksi ja totta kai myös sitä, että jollain tasolla vähintäänkin hyväksyy sen hyvin vihamielisen keskustelukulttuurin ja naisvihan, mitä siellä tosi paljon on. Et ei siellä kyllä suoraan sanotaan, että tänne ei saa ei-inselit liittyä, että on meille itsellemme tarkoitettu keskustelualusta. Ja totta kai sitten on vielä näitä suljetumpiakin, mitä sitten on eettisesti vähän hankalampaa lähteä tutkimaan. Mutta kyllä nämä enemmän on sellaista niin kuin sisäänpäin kääntyvää ja omalle piirille tarkoitettua aluetta.
Ja vielä viimeiseksi minun täytyy kysyä sitä, että onko tämä kasvava trendi, onko näitä ryhmiä ruvennut olemaan yhä enemmän, että on jotenkin yleistynyt tämä ajattelutapa vai onko tämä suhteellisen stabiili tai kenties jo niin kuin hiipumassa johonkin?
No verkkoilmiöiden kohdalla sitä on ylipäänsä aika hankala sanoa. Kyllä niin kuin jonkin verran näiden foorumien osallistujamäärät on kasvanut vuosien varrella ja ylipäänsä niin kuin laajemminkin manosfäärissä näiden naisvihamielisten ajatusten esiintyminen ja niiden niin kuin levikki on kyllä kasvanut ja se näkyvyys, mitä ne saa ja myöskin se kannatus, mitä ne sitten saa, että niihin verrattuna toki incel-ilmiö on edelleen marginaalinen, eikä ne tosiaan pyri sitä niin kuin mitenkään kauheasti mainostamaan tai myymään tai mitään tällaista. Mutta kyllä ylipäänsä nämä niin kuin naisvihamielisten ajatusten leviäminen selvästi on nousussa ja se ei tapahdu pelkästään verkossa eikä vaan vaikka nuorten miesten keskuudessa, vaan ihan vaan uutiset lukemalla tai ympärille katsomalla huomaa, että kyllä ne politiikassa ja mediassa ihan maailman huipullakin on sellaisia asioita, jotka saa tosi paljon vastakaikua ja saa tosi paljon kannatusta. Ja sitten se näkyy sekä verkossa että sen ulkopuolella.
Suuret kiitokset keskustelusta Emilia Lounalan. Oli ilo.
Kiitos.